Hei og velkommen til VM-podden. Mitt navn Henrik Josland, og i studio i dag har jeg fått storfint besøk av deg, Christian. Du kom jo nesten rett fra Senegal. Du jo fortsatt sånn solbrun og fin, vært på tur der. Vi skal snakke litt i dag om Senegal. Vi jo i gang nå med å lage reportasjer, podcaster, ulik type innhold på alle Norges motstandere i gruppespillet i fotball-VM. Jeg og Bernt var jo i Sarpsborg, møtte Irak-spiller Aymar Sher. Denne uka har du vært i Frankrike. Veldig kort, hvordan var det? Det blir en annen episode nemlig.
Det blir en annen episode, ja. Vi fikk besøke Claire Fontaine, dette eliteakademiet blant annet. Og så gikk vi i Kylian Mbappé sine fotspor fra da han var liten. Så det var en interessant tur.
Ja, jeg gleder meg til å høre mer om det. Men i dag skal det handle om Senegal. Du dro dit sammen med Jon Terje Pedersen, fotograf og karakter for så vidt. Hvordan var det?
Det var en tur med mye inntrykk. Først og fremst må jeg bare si at Senegal, fantastisk land. Utrolig hyggelig folk. Vi følte oss velkommen uansett hvor vi gikk i Senegal. Nå var vi for det meste i hovedstaden Dakar og litt utenfor for å lage reportasje på en måte gatefotballen der da. Og så besøkte vi i tillegg to akademier. Det du biter deg merke i Senegal, det liksom som du kan se for deg, trafikken i afrikanske land. Bilene som kjører der, det biler som ikke hadde blitt godkjent på gata i Norge på 90-tallet omtrent. Det finnes ikke et eneste bilbelte i en taxi der, for eksempel. Så det sånne ting som du bare vender deg til, og så må du bare, la det dure og gå. Og så, så er det sånn at du har jo hørt uttrykket African time, og det stemmer da. Så selv om du har mye avtaler og mye ting som du tror på forhånd er spikret, så er det ikke alltid at det er sånn, det kan jeg si.
Vi skal snakke mer om det, vi skal snakke om reisen din, og så skal vi etter hvert koble på fotballspeider Stig Torbjørnsen også, Senegal kjenner, som har unik innsikt da, i senegalesisk fotball, og hva vi kan forvente oss av Norges VM-motstander. Vi kjører på! Du reiste jo ned for å finne ut litt mer om fotballlandet Senegal. Hva lærte du?
Nei, Senegal, det jo rundt 19 millioner mennesker som bor i Senegal. Og så sier de at rundt 60% av disse er interessert i fotball. Så det et fotballgalt land. Det ikke noe tvil om. Og det som vi beit oss merke, vi var jo som sagt mye i Dakar i hovedstaden, og det at de spiller fotball overalt. Det veldig tørt der. Det mye ørken, det mye sand. Så de spiller stort sett på sand. Men det husker du jo fra du var liten, det ikke mye som skal til for å sette opp et mål. Det gjerne to sko eller to dekk eller et eller annet sånt. Så de spiller fotball overalt, blant annet vi var på en motorvei, en stor bro, hvor et akademi hadde treninger midt mellom motorveien. På sand da, og det er naturlig fordi at det var jo 30 pluss varmegrader da vi var der. Og da sto de i skyggen og spilte. Og så etter hvert som vi sto og kikket litt på dette her da, så vi plutselig at det var sånn betongelement midt på banen, på en måte gjemt litt sånn under sanda da. Så de spiller på sånne baner der, altså det jo helt kriseforhold vil du sagt hvis du spilte i Norge. Og jeg spurte han treneren der liksom, du ikke redd for at spilleren din skal skade seg og sånn? Og så sa han jo han livredd for det hver eneste dag, det derfor han har med seg sånn medical kit da. Så jeg bare tenker sånn, Og alle disse her gutta har jo en felles drøm, det er å bli proff og komme seg ut i Europa. Men hvis ikke de klarer det da, så vil de i hvert fall ønske om å leve av fotballen da. Det er det alle ønsker. Så nei, de gjorde veldig inntrykk altså, å reise rundt i Dakar. De spilte fotball på strender der, når sola gikk ned, da spilte de hver dag, sa de, kompisgjeng og sånn. Vi besøkte også en bane som bare lå midt i byen, en stor bane. Så var det i stedet for sånn 10 mot 10 eller 5 mot 5, så var det kanskje 15 mot 15. Og alle hadde forskjellig tøy på seg. Noen spilte med fotballsko, noen spilte barbeint, noen spilte i sandaler. Så det er sånn, det bringer folk sammen da, i Senegal, fotball. Fotballen er så stort der. Og så er det sånn at det som er det største da, det er Afrikamesterskapet og VM. For da vi var der, så var jo vi på Senegal mot Gambia. Men den kampen der, så var det mange folk som gikk rundt med Senegal-drakter mens den kampen pågikk, og ikke så kampen. Så spurte vi dem, hvorfor ser dere ikke den? Så ba, nei, den var ikke så viktig da. Selv om det var et nabo- og rivaloppgjør, så var ikke det så viktig for dem. Det er VM, Afrikamesterskapet, det er den store scenen som er viktig. blant annet da VM. Så det blir gøy å se.
Ja, det blir det. Du nevnte jo så vidt innledningsvis her at de har jo noen store akademier. Og du var jo rundt og så litt på forholdet der. Ja. Der noen av de største og beste spillerne i verden begynte sin ferd.
Mm. Blant annet Sadio Mané i Generation Foot, som er et av de største akademiene i hele Afrika. De samarbeider med den franske klubben Metz. Der spilte Sadio i to sesonger før han da dro videre til Metz, og så dro han jo videre til Premier League, og vi kjenner jo hele historien til Sadio Mané, største stjerne i hele Senegal. Vi fikk en rask omvisning på Generation Foot. Det er jo veldig profesjonelt anlegg da. Altså, der er det jo sånn at akademien har egne fotballag også, som spiller i øverste divisjon i Senegal. Generation Foot er et av de beste lagene der. Og så besøkte vi også Dian Bars, som mange kjenner til, for dette de har et samarbeid med norske klubber. Før i tiden så var det Bodø/Glimt, det var Molde, det var Tromsø, det var Haugesund, you name it. Nå samarbeider de med Lyn og Ranheim, blant annet da. Der møtte vi blant annet en 16-åring, Sadi Ndiaye, som skal til Liverpool om to år til. Han får ikke lov å dra dit før han 18 år gammel, da, på grunn av regler og sånn. Men Dian Bars Akademi, de har sendt ut 87 spillere i Europa siden starten, og det er jo det som er målet sitt da, å rekruttere spillere og sende de ut til store europeiske klubber. Og der er det sånn at den utvelgelsesrunde i Dian Bars blant annet da, så er det sånn at i begynnelsen av året så er det 200 stykker som kommer på prøvespill, og så til slutt sender de opp med 18-20 som får tilbud om å være på det akademiet, og da er de der hele tiden. Så er det gjerne sånn, da er de 4 uker på akademiet, så er de 2 uker hjemme. Og der er de gjerne fra de 9 år til de 18 år. Det er ganske sykt. Sånn som han sa de NDI som skal til Liverpool. Han har vært der siden han var 9 år. Han har vært der i 7 år.
Det er helt sykt. Det er, helt sykt. Det er jo hele oppveksten hans.
Hele oppveksten. Og han storspilte jo da i dette afrikanskapet for de U-laget. Så han imponerte der, og så fikk han da kontrakt med Liverpool da, og signerte han på forhånd. Så han er den neste store da, kan du si, som skal ut. Så interessant å se hvordan de jobber, og interessant å se hvordan de lever, og det har jo blitt veldig profesjonelt da, i motsetning til hvordan det var i starten selvfølgelig. Så før så var det jo sånn at det var kanskje litt sånn shady business i afrikanske land, ikke sant? Hvordan man henter spillere og agenter, ikke sant? Og sånn. Så nå har det blitt mye mer profesjonalisert opp gjennom årene da. Og du har sånn, i Dian Bars for eksempel, så Idrissa Gueye, som også er en stor stjerne i Senegal, kommer også fra Dian Bars Akademi for eksempel.
Mm.
Så mange store navn som har spilt i akademier i Senegal.
Hvordan er det med, altså linken til Norge er jo åpenbart kjent, men det å møte Norge da, snakket dere med sikkert forskjellige folk om det. Hva tenker de, hva kjenner de til de norske stjernene? Har de troa på at de kan senke Norge i VM?
Det er jo sånn at alle vet jo selvfølgelig hvem Haaland og Ødegaard er. Hver gang du presenterte deg som en nordmann, så var det bare Haaland, så alle kjenner jo selvfølgelig til han. Jeg snakket jo også med spillere etter den kampen mot Gambia, og de var det 2 stykker som nevnte Antonio Nusa, som en av de store navnene. Og etter det vi så på Ullevål i går, så er kanskje ikke det så rart. Han stortrives jo i hvert fall her hjemme da, kjempeform for landslaget. Men det er helt tydelig at det er mange spillere der som folk har bitt seg merke i, ja, som har gjort store, sterke prestasjoner i Europa og sånn. Mens senegaleserne, de har alltid tro på sitt eget lag, så de tror at de skal ta Norge, de tror at de skal ta Frankrike. Optimismen er stor, og det er kanskje ikke så rart etter de vant Afrika-mesterskapet, men at de kjenner til de norske spillere, og særlig de offensive mest kjente vi har, det er helt tydelig.
Ja, du har skrevet, du skriver i noen artikler fra turen som jeg anbefaler på det sterkeste når de kommer, det er langlesing for de spesielt interesserte, og rett og slett veldig god oppladning. Nå tenker jeg det er dags for å koble på fotballspeider og Senegal-venn Stig Torbjørnsen. God formiddag, Stig Torbjørnsen. Du, hvordan kommer du til å følge sommerens fotball-VM, du da?
Jeg kommer til å følge som han andre, men jeg skal nok ikke over, men jeg skal vel se de fleste kamper, selv om det er litt ugunstige tider, så er sommer, sol og fotball-VM er en drøm for meg og mange med meg, så jeg skal nok se på ikke alle kampene, for det har blitt så på så mange kamper, ikke interessante. Så hvis det er Irak mot Curaçao klokka 4, så dropper den. Så kan man se de kampene som er interessant, og som ser vel i Norge, og ja, de mest interessante landene. Og er Danmark ikke med, så er det alltid hatt med forhold til Danmark også. Og det gitt oss masse gode, både EM og VM, så dem er dessverre ikke med. Men det er nok av lag som skal følges, blant annet Norge selvsagt. litt afrikanske landsetter blir jeg gleder meg veldig til.
Ja, det det vi og Stig. Men du, kan ikke du begynne med å fortelle helt kort om linken din til Senegal, for de som hører på som ikke kjenner til det? Du jo fotballspeider, og disse tingene her vet vi jo, men hvorfor Senegal?
Nei, det jo ikke noe spesielt med Senegal. Jeg har vært i Afrika 160 ganger nå, og besøkt 25 ulike land. Jeg har vært mest i Elfenbenskysten, og jeg har vært 35 ganger. Senegal har jeg vært sikkert 10, men... Altså, det ikke noe spesiell link med det, hvordan vi har vært der da en gang. Vi kjenner noen som har spilt der, noen som bor der, og bla bla. Og så har det da vært et land som har vært ganske god også. Og så forelsket man der Senegal i 2002, hvor de spilte i VM. Det var vel i Sydkorea-VM, hvor de hadde et, i min vel, et fantastisk lag med Papa Boba Diouf, Omar Daff, Salif Diaw og El Hadji Diouf, bare for å nevne noen. Og da kommer den Senegal-fetisjen. Kombinert med sånn, da var det begynt å reise til Afrika. Så den kombinasjonen der fortsatt uslåelig. Så den henger høyt oppe, den også, med da en elfysisk som en god nummer to.
Du, vi har snakket litt om fotballkulturen i Senegal her. Hvordan ville du beskrevet den?
Nei, altså, det altså litt så generelt Vestafrika som har vært mest i. Der fotballen har en helt utrolig rolle. Det betyr veldig, veldig mye. Beste eksempel på det jo nå... Altså, Sadio Mané, og han da som betaler strøm for en hel landsby. Han kjøper sykehus og skole til folket, og da blir du veldig fort elsket. Didier Drogba klarte å stoppe en borgerkrig i Elfenbenskysten. Så fotballen betyr så ekstremt mye, og de som gode i fotball, de stjerne, de blir for guda. Altså, George Weah ble president etter hvert, fordi han var jo fotballspiller i starten. Så det bare viser hvor makt, hvor power og hvor mye fotballspillere betyr for folk.
Og Senegal, vi jo litt spente på hva de kommer med, type lag og så videre. Hvilke type lag det Norge møter i VM?
Nei, det blir jo... Jeg ikke spent på det, for jeg tror de spiller... Nå kommenterte jeg de 5 kamper i AFCON nå i januar, desember januar. Da fikk jeg et godt kjennskap til det laget de har nå på banen. Det laget vi så mot USA på søndag var jo et klart lag B-lag. Nå prøvde de mulig spilleren, prøvde de Masoud, prøvde de alt mulig, som alle gjorde treskaper. Og det gikk veldig, veldig dårlig. Så jeg tror de kommer til å stille ganske korrekt, helt likt som de gjorde i Afghan. De vant i Afghan. Så var det en veldig rar sak, de ble fradømt av Fremonika banen. Men blåsset i det. Det laget de hadde i AFCON var veldig, veldig godt, og de vant jo AFCON. Jeg tror de tar en blåkopi, det tross alt bare 5 måneder tilbake de spilte AFCON og vant. Så jeg tror laget blir ganske likt det laget som spilte AFCON.
Hvor langt tror du de kan nå? Hvilke forventninger har du til Senegal i gruppa og videre eventuelt?
Nei, på papiret har jo dem en veldig godt lag. Det er også Norge, ikke sant? Så det jo litt som Ståle sa seg, det er 50-50. Han jo ikke veldig defasje, men det skjønner jeg for så vidt, men... I teorien kan de gå veldig, veldig langt. Altså, de når ikke i finalen. Det ingen afrikanske som har kommet så langt der ikke har vært. Og Elfenbenskysten hadde jo sin primetime. De hadde med Didier Drogba, Aya Touré, Kongo Touré, gjengen der sånn. Da Svennis Hammer i 2010, da trodde han at de kunne komme til en semifinale. Og da bare lo Drogba selv, og sa, du bare glem det. Du kommer til å dumme oss ut. Og jeg tror også, dessverre, at Senegal sitt forsvarsspill, selv om det den beste lagdelen akkurat nå, Så tror jeg det kommer til å dumme seg at jeg ikke god nok over så lang tid og så mange kamper. Jeg tror at typ Spania, Brasil, for at vi Indien bedre. Men på papiret, og akkurat som vi skal drømme litt, så har jo dessverre et veldig godt lag også. Forsvarsspillerne jo ikke verdensklasse stoppere spiller for spiller, men de spiller i AFCON da, for å referere det, for det det siste som skjedde. Da spilte de med en firer og så 2 defensive midtbanespillere, 2 bla gaie. Pappegaie fra Villarreal og Idrissa Gaie fra Everton. Og de, altså det var et potte tett. Og de 4 gutta som spiller bak der, pluss Mendy i mål. Ja, det ikke lett å score på de, og det var i hvert fall ikke lett i AFCON. Jeg tror ikke det blir spesielt mye lettere i VM-hender faktisk. Så de spiller for spiller bak der, jo ekstremt mye power og fysikk og duellkraft. Så det vet du, at det henger ikke helt sammen, så en som står med hånda hver og truller offside, og så en som bryter, og det den dumme seg ut på før. Og det kan jeg at den gjør igjen, men jeg synes den har et meget, meget godt lag, en av de beste afrikanske lagoppstillingene på lang, lang tid.
Stig, hvordan vil du sammenligne dette laget med det 2002-laget?
Nei, det blir vrien, for det laget kan det mye bedre, fordi jeg har sett det mye mer. 2000 var jo Afrika for meg og for mange andre som veldig sånn nytt. Da forelsket vi oss i de gutta som spilte der og da, så man ble jo veldig glad i, sånn, i løpet av turneringen og i etterkant. De gutta her har jeg sett såpass mye at dem synes jeg vrien gode. Da var det jo mange spillere som ikke spilte på så god lag. Og spilte mest i Frankrike. Nå er det sånn Premier League-spillet. Jeg tror ikke det var det den gangen der sånn. Selv om Liverpool kjøpte Ladin og Salif Diao. At på god periode gikk de til fullen. Så vi har tro å tenke at det laget her er litt bedre, faktisk. Mm.
Hva ser du på som Senegals største styrker da, sånn i et VM-perspektiv? Hva er de gode på?
Nei, det laget her synes jeg veldig godt defensivt da. De har en finner og to defensive midtbanker som jeg synes er, som jeg sa i sted, Papagayo og Idris Agué. De var jævlig vanskelig å score mål på. Så den defensive egentlig, kvaliteten, livsstrukturen også, og den duellkraften, det er varmt der borte, det er jeg varmt med, selv om mange av de gutta her, alle spiller i Europa, de var varmt i varmen, så det har blitt noen drawback for de. Det er en liten fordel for dem versus da Norge, synes jeg. Og så har de har også matchene fremme da. Store savne, nå snakker man litt bort på det du spørte om, men store savne er da en midtspiss, en måler a la Drogba, en Eto'o. De har jo Jackson, som jeg synes er veldig dårlig. Selv om han da er på lån fra Chelsea til Bayern München, så er det rart å si det. Men han var veldig svak i AFCON, og var klønete, gjorde ikke noe mål, ble bytt. Da ut, han gjorde et mål og to, men han, altså, han fremstår ikke veldig, veldig god, synes jeg. Mané har jo fortsatt klart å opprettholde formen og var god og sist mot USA også. Og så har jo flere, sånn Ibrahim Mbaye fra PSG som ikke har spilt så mye, men der har en joker. De har han Ndaye fra Everton som en joker. Du har Sarno fra Palace som også en veldig god spiller. Altså de har Pappa Tarsar fra Tottenham. Hvor skal han spille? Han er kanskje en trier i midtbane. Lamine Kamara, Monaco, og får sin midtbane. Det er et arsenal av jævlig gode spillere det laget har.
Det er jo kanskje en vanskelig øvelse å sammenligne dem med andre lag, men hvordan ser du på da styrkeforholdet? Ståle sa 50-50, Norge, Senegal, to helt ulike lag så klart, men hva tenker du der?
Nei, jeg tenker som Ståle. Jeg faktisk synes det var en helt grei sammenligning. Det er ikke noen favoritter i lagkampen her, så jeg kan se det. Nå har altså, jeg tror Sønning har spilt 25 kamper og tapt 3 kamper. Og to av de var mot Uganda, Tanzania, friendly. De har slått England på Wembley, og de har tapt på Brasil. Så er det da, de har 22 seire på rad. Riktet mot litt noen afrikanske land også. Men bunnsolid fra A til Å. Og et veldig, veldig godt AFCON, vant den som sagt. Og med, altså jeg kan si at de vil ha friendlige, som slår England på Wembley, det er ikke alle som gjør det heller. Så nei, og har de vel vinnet 2-3 kamper etter AFCON i tillegg, og var de veldig dårlig da mot USA på søndag. Fryktelig svak også. Men igjen, da var vel en av de 5 som skal spille bak, hvis du har med keeperen, som antagelig kommer til å starte. Resten var reserver som fikk prøve seg. Og den tror jeg blir bare sparket ut av det, i hvert fall første laget.
Og så spørsmålet rundt liksom fotballkulturen i Senegal, altså den der mentaliteten da, til landslaget her. Ofte så har man jo sett tidligere at ikke sant, Norge, når de kvalifiserer seg, så klarer man kanskje ikke å gå så langt, og så er det sikkert mange grunner til det. Noen mener jo kanskje at det har med mentalitet å gjøre, at man ikke kanskje klarer å stå i det presset det er å spille et fotball-VM. Hvordan, altså er det noen forskjeller der mellom et landslag som Norge og afrikanske landslag for eksempel, sånn som du ser det?
Nei, det synes jeg ikke. Altså, bruker Senegal som eksempel, og de gutta her spiller bare i toppklubber i Premier League. Så de har vant igjen Jackson, Mané, Ndaye, Gaye, Idrissa Koulibaly, Niakite fra Lyon, Edelmalek har gjort fra West Ham. Altså, de gutta der lever har en topp hverdag. Har en fantastisk trese hver dag. Bortsett da, Mendy da, og Mané som spiller i Saudi. Men det er, de viser jo ofte at de har dekket alt for langt ned. Så jeg tror at den hverdagen de har nå, altså for mange år tilbake så kommer jo ofte, så går langt tilbake, så spilte jo afrikanske spiller ikke hjemme i hjemlandet. Og da hadde de en ekstremt dårlig hverdag. nå spiller alle, altså Jackson I Bayern München, I forhold til bedre enn det. Så den treningsmiddagen, presse, kulturen, den tror jeg ikke noe dårligere enn for eksempel Norge da. Jeg synes det to helt forskjellige landslag sånn sett, men jeg synes det ganske mange likheter også. Det stjerneskere over hele linja, det to gode landslag, det blir jant. Vi har Haaland og Ødegaard, mens de har liksom Sané og, ja, hva skal jeg si da, Koulibaly, selv om han litt på nedadgående nå. Han bare 34, han på 38. Så nei, det der blir veldig, veldig spennende, og jeg tror, jeg håper litt på afrikanske lag skal bli bedre og bedre og bedre. Men man blir ofte litt skuffet da, fordi det et eller annet som skjer med at keeper er feil, eller offside-linja ikke stemte, og det har skjedd før. Og det kan jo at det kommer til å skje igjen. Men jeg krysser fingrene for at ja, nå har jo Afrika 9 lag med. Dette her kanskje det beste. Nigeria som var ganske gode I afton, de jo ikke med. Elfisen med, de gode. Så det mange gode lag fra Afrika med nå.
Ja, men det topp det, Stig. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med oss I dag. Så ønsker vi deg både lykke til videre I den turneringen du på. Ha en strålende sommer med mye fotball-VM på skjermen.
Takk det samme. Takk.
Det var Stig Christian. Han har troet på Senegal,
han. Han har det, og det skjønner jeg godt, for som han inne på, at det det defensive og den enheten som de forsvarer seg med som den største styrken, men så har de I tillegg kontringsspillere som Mané Jackson, selv om Stig ikke var så fan av Jackson, og Ismail Azar for eksempel. Da. Så det går veldig hurtig I lengderetning når de først får ballen, så det blir en skikkelig tøff oppgave for Norge dette.
Det ikke så mange dager igjen til fotball-VM sparkes I gang. Nå først skal Norge altså på søndag møte Marokko I generalprøven før det hele braker I gang I USA. Vi følger selvfølgelig alt som skjer rundt fotball-VM her på Dagbladet. Heng med!